วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เป็นเวลากว่า10ปีมาแล้วที่จอร์เจียพยายามกระชับความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปให้แน่นแฟ้นโดยรัฐบาลจอร์เจียได้ยืนยันไว้ชัดเจนว่าอนาคตของประเทศขึ้นอยู่กับทางตะวันตกในความเป็นจริงทั้งจอร์เจียและสหภาพยุโรปต่างได้รับประโยชน์มากมายจากการเพิ่มความร่วมมือระหว่างกันรัฐบาลจอร์เจียเชื่อว่าการทำข้อตกลงการค้าฉบับใหม่กับสหภาพยุโรปจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจอร์เจียได้จอร์เจียยังได้เริ่มกระบวนการเจรจาเรื่องการเข้าร่วมประชาคมพลังงานในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วและตกลงยอมใช้ข้อกำหนดด้านพลังงานของสหภาพยุโรปซึ่งจะทำให้จอร์เจียมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตลาดพลังงานของสหภาพยุโรปมากขึ้นประชาคมพลังงานได้ขยายนโยบายด้านพลังงานภายในสหภาพยุโรปไปยังแถบตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรปและแถบทะเลดำและได้จัดทำกฎเกณฑ์ด้านพลังงานที่มีความมั่นคงรวมทั้งเค้าโครงของตลาดพลังงานขึ้นการที่จอร์เจียกระชับความสัมพันธ์ด้านพลังงานกับสหภาพยุโรปจึงจะช่วยดึงเงินลงทุนสู่ภาคพลังงานของจอร์เจียซึ่งรวมถึงการสร้างท่อส่งพลังงานผ่านดินแดนของจอร์เจียเพื่อที่ประเทศในยุโรปตะวันตกจะสามารถนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้านของจอร์เจียคืออาเซอร์ไบจานที่มีแหล่งพลังงานอุดมสมบูรณ์รวมทั้งจากประเทศแถบเอเชียกลางเช่นทาจิกิสถานและเคียร์กิสถานเมื่อปลายเดือนธันวาคมสภาสหภาพยุโรปได้รับรองข้อตกลงร่วมและขยายเขตการค้าเสรีกับจอร์เจียซึ่งมีการลงนามกันไปเมื่อเดือนมิถุนายนเอกสารดังกล่าวคือการร่างเค้าโครงความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายและกำหนดให้จอร์เจียต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปในหลายด้านเช่นกฎเกณฑ์ด้านศุลกากรการควบคุมคุณภาพสินค้าโดยเฉพาะสินค้าด้านสุขภาพและมาตรฐานด้านความปลอดภัยนอกจากนี้ยังกำหนดให้จอร์เจียต้องปฏิรูประบบยุติธรรมและปรับปรุงกฎหมายของจอร์เจียให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรปรวมทั้งการเพิ่มความแข็งแกร่งของสถาบันทางสังคมและองค์กรต่างๆในจอร์เจียความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่กล่าวมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่จอร์เจียจะสามารถเข้าถึงตลาดของสหภาพยุโรปที่มีลูกค้าราว500ล้านคนเป็นการแลกเปลี่ยนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจนซากี้กล่าวว่าสหรัฐขอแสดงความยินดีต่อจอร์เจียที่สภาสหภาพยุโรปได้รับรองข้อตกลงความร่วมมือจอร์เจียสหภาพยุโรปถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในโครงการผสมผสานยูโรแอตแลนติกของจอร์เจียและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจที่สหภาพยุโรปมีต่อแนวทางการปฏิรูปในจอร์เจีย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราวๆครึ่งนาทีค่ะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทย
We'll be right back.
วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่6มกราคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะดินฟ้าอากาศเมื่อวันจันทร์เป็นใจช่วยให้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยซึ่งมาจากหลายประเทศร่วมมือกันค้นหาชิ้นส่วนเครื่องบินและผู้ประสบภัยในกรณีเครื่องบินของแอร์เอเชียตกที่ทะเลชวาได้ที่นครบอสตันกำลังมีการคัดเลือกคณะลูกขุนสำหรับการดำเนินคดีนายโจคาซาเนฟผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้วางระเบิดที่การวิ่งแข่งมาราธอนในนครบอสตันเมื่อ2ปีกว่าที่แล้วนะคะเมื่อเกือบ2ปีที่แล้วค่ะและผู้ประท้วงในบังคลาเทศ4คนเสียชีวิตจากการปะทะกับกำลังรักษาความมั่นคงของรัฐบาลในวันจันทร์นั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรายังมีรายงานธุรกิจนะคะและอย่างเคยสำหรับเช้าวันอังคารรายงานสรุปข่าวกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ทั้งสองรายงานเชิญติดตามรับฟังค่ะอากาศที่ดีขึ้นในวันจันทร์ช่วยให้ทีมงานที่กำลังค้นหาทั้งศพและชิ้นส่วนของเครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชียที่ตกลงทำงานได้นะคะหน่วยงานกู้ภัยนี้มาจากหลายประเทศเพื่อที่จะทำงานกันค้นหาเครื่องบินของแอร์เอเชียเที่ยวบินที่8501ที่ตกลงในทะเลชวานอกฝั่งของอินโดนีเซียเมื่อเย็นวันจันทร์นั้นเท่าที่นับได้นะคะได้กู้ศพมาแล้ว37ศพพร้อมด้วยชิ้นส่วนจากเครื่องบินหลายด้านหลายชิ้นส่วนด้วยกันนะคะเครื่องบินลำนี้ตกลงในพายุเมื่อวันที่28ธันวาคมแต่หน่วยกู้ภัยนั้นยังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอากาศทำให้ค้นหาทั้งศพและเครื่องบินชิ้นส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะส่วนท้ายของเครื่องบินซึ่งเป็นที่ติดตั้งกล่องดำหรือที่เรียกกันว่ากล่องดำซึ่งเป็นกล่องที่บันทึกข้อมูลการบินอันนั้นยังหาไม่พบค่ะในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญทางนิติเวชศาสตร์จากออสเตรเลียได้ร่วมมือทำงานกับเจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซียในการชันสูตรศพมีคนนะคะทั้งผู้โดยสารและลูกเรือรวมทั้งหมด162คนอยู่บนเครื่องบินเมื่อเครื่องบินลำนั้นตกลงส่วนที่กรุงจาการ์ตาในวันจันทร์นั้นรัฐบาลอินโดนีเซียได้สั่งพักงานเจ้าหน้าที่การบินพลเรือนหลายคนด้วยกันหลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลว่าเที่ยวบิน8501ของ Air Asia นั้นไม่ได้รับอนุญาตให้บินในวันอาทิตย์ที่เครื่องบินเดินทางออกจากสุรบายานะคะกระทรวงการขนส่งของอินโดนีเซียแถลงว่าเครื่องบินดังกล่าวสายการบินแอร์เอเชียได้รับอนุญาตให้บินจากเส้นทางนะคะบินตามเส้นทางจากนครสุรบายาไปยังสิงคโปร์เฉพาะในวันจันทร์วันอังคารวันพุธและวันเสาร์เท่านั้นแต่เครื่องบินลำที่ตกลงเมื่อวันที่28ธันวาคมนั้นขึ้นจากสุรบายาในวันอาทิตย์ค่ะทางกระทรวงได้ประกาศห้ามแอร์เอเชียดำเนินหรือว่าใช้เส้นทางบินดังกล่าวและจะดำเนินการสืบสวนอย่างเต็มที่แยกจากการสืบสวนกรณีเครื่องบินตกค่ะทีนี้ไปกันที่นครบอสตันนะคะเมื่อวันจันทร์เป็นวันเริ่มต้นของการคัดเลือกคณะลูกขุนสำหรับการดำเนินคดีต่อผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้วางระเบิดการวิ่งแข่งมาราธอนในนครบอสตันผู้ที่ต้องสงสัยรายนี้คือนายโจคาซาเนฟอายุ21ปีแล้วในขณะนี้นะคะเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งใน2คนที่เป็นผู้วางระเบิดกระบวนการนั้นกำหนดว่าจะต้องมีการเลือกตัวลูกขุน12คนและตัวสำรองอีก6คนด้วยกันนะคะในขณะที่มีการคัดเลือกคณะลูกขุนอยู่ในห้องประชุมที่ศาลในนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์นั้นผู้ต้องสงสัยนายซาเนเยฟได้กับทนายความนะคะนั่งร่วมดูการคัดเลือกในห้องประชุมดังกล่าวด้วย ผู้พิพากษาจอร์จโอทูลได้อธิบายให้แก่ผู้ที่อาจจะถูกเลือกตัวให้เป็นลูกขุนว่าคนเหล่านั้นอาจจะเป็นผู้ที่ได้รับฟังข่าวการวางระเบิดแต่พวกเขาในการที่จะเป็นลูกขุนเพื่อตัดสินคดีนี้จะต้องตัดสินใจว่ามีใครมีความผิดหรือไม่อย่างไรเฉพาะจากหลักฐานที่มีการนำเสนอในศาลเท่านั้นนะคะมีการตั้งข้อกล่าวหาต่อนายซาโนเยฟรวมทั้งหมด30กระทงด้วยกันในกรณีการวางระเบิดโดยใช้ระเบิดผลิตขึ้นเองนะคะนายซาโนเยฟกับพี่ชายในทามาเลนซาโนเยฟ2คนช่วยกันทำระเบิดขึ้นมาในการวางระเบิดครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนที่บาดเจ็บอีก260คนด้วยกันการวางระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นที่เส้นชัยของการวิ่งมาราธอนในนครบอสตันเมื่อวันที่15เมษายนคศ2013ถ้าคณะลูกขุนตัดสินว่าเขามีความผิดโทษนั้นประหารชีวิตอย่างไรก็ตามในขณะนี้ผู้ต้องสงสัยรายนี้ได้แถลงต่อศาลไม่รับความผิดต่อทุกข้อหานะคะการดำเนินคดีนั้นกำหนดไว้ว่าจะเริ่มต้นในวันที่26มกราคมและคาดกันว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนด้วยกันนายโจคาซาเนเยฟเป็นบุคคลที่โอนชาติมาถือสัญชาติสหรัฐเขาดั้งเดิมนั้นมาจากแถบเทือกเขาคอเคซัสเหนือของประเทศรัสเซียเขายังถูกตั้งข้อหาด้วยว่ายิงสังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยที่มหาวิทยาลัยในนครบอสตัน3วันหลังการวางระเบิดในขณะที่เขาและพี่ชายนายทามลานพยายามจะหนีออกจากบอสตันหลังจากที่ถูกระบุตัวว่าเป็นผู้ต้องสงสัยวางระเบิดนายทามลานซาเนเยฟถูกสังหารในการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะมาที่เอเชียใต้นะคะผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาล4คนเสียชีวิตในวันจันทร์ในบังคลาเทศในการปะทะกับกองกำลังรักษาความมั่นคงเนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีของการรับเลือกการชนะการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งของนายกรัฐมนตรีเชคฮัสีนามีการประท้วงตามถนนในหลายเมืองด้วยกันโดยผู้ประท้วงใช้ก้อนหินขว้างปาเจ้าหน้าที่ตำรวจทางฝ่ายตำรวจตอบโต้ด้วยระเบิดแก๊สน้ำตาและกระสุนยางเพื่อที่จะสลายการประท้วงนะคะหลังการปะทะกันในตอนเช้าวันจันทร์ที่กรุงดักกะนครหลวงของบังคลาเทศถนนหนทางเกือบจะไม่มีผู้คนสัญจรไปมาเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลระงับบริการโดยสารรถไฟและเรือข้ามฟากที่จะพาผู้โดยสารเข้ากรุงดักกะในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเชคฮัสีนาออกกล่าวปราศัยต่อประชาชนทางโทรทัศน์และกล่าวโทษว่าผู้นำของฝ่ายค้านอดีตนายกรัฐมนตรีคาลีดาเซียเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความรุนแรงนะคะโดยผู้นำของบังคลาเทศกล่าวโทษว่าได้เรียกร้องให้อดีตนายกรัฐมนตรีคาลีดาเซียระงับการยุยงก่อให้เกิดความรุนแรงเหล่านี้ค่ะนั่นก็เป็นปัญหาในบังคลาเทศค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัตพลอ่อนสนิทนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์สาเหตุเดี๋ยวคุณรัตพลจะมาอธิบายให้ฟังนะคะแต่ปรากฏว่าดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีลดลงเป็นอย่างมากดาวโจนส์ลดลงถึง331จุด Nasdaq 74จุดและ Standard & Poor's 538จุดโดยทั่วไปแล้วราวๆอย่างน้อยประมาณ 2% นะคะทุกดัชนีหุ้นส่วนราคาทองคำนั้นเพิ่มขึ้น17ดอลลาร์90เซนต์ปิดที่ 1,203 ดอลลาร์90เซนต์ค่ะต่ออ่อนนะคะในขณะที่เงินบาทกับเงินดอลลาร์อัตราแลกเปลี่ยนที่นิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์วันแรกของการซื้อขายนะคะที่นครนิวยอร์กหลังปีใหม่นี่ดอลลาร์ละ32บาท97สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัตพลอ่อนสนิท มีรายงานธุรกิจทางด้านอื่นมาเสนอค่ะ
ครับคุณนิตยาที่หุ้นสหรัฐลงหนักส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าความไม่แน่นอนในยุโรปนะครับค่าเงินยูโรนั้นอ่อนตัวลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ9ปีเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันจันทร์ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของเศรษฐกิจในยุโรปนอกจากนั้นนักลงทุนยังคาดการว่าธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB อาจจะใช้มาตรการอัดฉีดระบบเศรษฐกิจอย่างที่สหรัฐเคยใช้ซึ่งรู้จักกันในชื่อ QE หรือ Quantitative Easing หรือการทำให้เกิดสภาพคล่องในตลาดเงินด้วยการซื้อพันธบัตรนะครับเมื่อวันจันทร์ค่าเงินยูโรร่วง 1.2% เทียบกับดอลลาร์สหรัฐต่ำสุดตั้งแต่เดือนมีนาคมคริสต์ศักราช2006นะครับหลังจากที่ประธาน ECB นายมาริโอดรากี้กล่าวว่าธนาคารกลางยุโรปอาจจะใช้มาตรการ QE เร็วๆนี้และในการทำสำรวจของ Financial Times นักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ26รายกล่าวว่าอาจจะมีการใช้มาตรการ QE โดย ECB เร็วๆนี้ด้วยการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลในปีนี้อย่างไรก็ตามมีเพียงแค่5คนที่เป็นนักวิเคราะห์นะครับที่เชื่อว่ามาตรการดังกล่าวนั้นอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในปีนี้ ECB จะมีการประชุมของคณะผู้บริหารครั้งแรกของปีในวันที่22มกราคมซึ่งนักลงทุนจับตามองผลของการประชุมครั้งนี้อย่างใกล้ชิดครับยังอยู่ที่ยุโรปนะครับประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองของฝรั่งเศสกล่าวว่ามาตรการลงโทษของฝรั่งเศสที่มีต่อรัสเซียอาจจะได้รับการยกเลิกหากว่ามีความคืบหน้าในความพยายามที่จะหยุดยั้งวิกฤตการณ์การเมืองในแคว้นไครเมียประธานาธิบดีโอลองมีถ้อยแถลงดังกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุฝรั่งเศสที่ชื่อ France Inter โดยบอกได้ว่าตนจะเข้าร่วมการประชุมเพื่อช่วยคลี่คลายปัญหาในไครเมียในเดือนนี้อย่างไรก็ตามโฆษกของนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลกล่าวอย่างระมัดระวังว่าตนนั้นไม่แน่ใจว่าจะเกิดการประชุมดังกล่าวหรือไม่นะครับด้านประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนได้ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าตนมีแผนที่จะพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียรวมทั้งนางอังเกลาเมอร์เคิลและประธานาธิบดีโอลองในวันที่15มกราคมที่เมืองหลวงของประเทศคาซัคสถานซึ่งก็คือเมืองอัสตานานั่นเองครับและที่สหรัฐนะครับราคาน้ำมันดิบดิ่งลงสู่ระดับต่ำกว่า50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันจันทร์และถือว่าเป็นการลดลงถึง 50% ตั้งแต่เดือนมิถุนายนสาเหตุใหญ่ๆนั้นมาจากรายงานหลายฉบับที่ชี้ว่าประเทศผู้ผลิตน้ำมันดิบในตะวันออกกลางนั้นมีแผนที่จะเพิ่มการส่งออกนอกจากนั้นสหรัฐซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ก็ยังมีแผนเพิ่มการผลิตน้ำมันดิบด้วยนะครับส่วนปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหภาคคือความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจในยุโรปก็ร่วมกดดันราคาน้ำมันด้วยราคาน้ำมันดิบที่หวบลงยังทำให้นักลงทุนหุ้นโดยทั่วไปตื่นตระหนกด้วยซึ่งเป็นผลเชื่อมโยงกับมุมมองด้านเศรษฐกิจโลกในปีนี้ครับดัชนีดาวโจนส์ลดลง331จุดหรือ 1.9% นะครับส่วนดัชนีวิกซ์ซึ่งเป็นตัววัดความผันผวนของตลาดการเงินกระโดดขึ้นประมาณ 12% นะครับราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสสำหรับสัญญาระยะกลางนั้นลดลงต่ำกว่า50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกในรอบมากกว่า5ปีนะครับส่วนน้ำมันดิบครูดลดลงมากกว่า 6%มาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า53ดอลลาร์ต่อแบเรลครับและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยข่าวจากวงการบันเทิงนะครับรายได้จากการขายตั๋วภาพยนตร์ปีที่แล้วของสหรัฐและแคนาดารวมกันนั้นต่ำกว่าปีก่อนประมาณ 5% ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่ต่ำสุดในรอบ3ปีโดยคาดว่าตัวเลขการขายบัตรชมภาพยนตร์ในปี พุทธศักราช2557ในอเมริกาและแคนาดานั้นจะอยู่ราวๆ 1,350 ล้านดอลลาร์สื่อ International Business Times รายงานนะครับว่า6เรื่องในทำเนียบหนังที่ทำเงินสูงสุด10อันดับแรกนั้นต่างก็เป็นภาพยนตร์ที่เป็นภาคต่อจากหนังที่เคยทำมาก่อนเช่น Transformer หรือไม่ก็เป็นเรื่องการ์ตูนจากค่าย Marvel อย่างเรื่อง Guardian of the Galaxy นะครับถ้าไม่เช่นนั้นก็คงจะเป็นหนังจากสิ่งที่คนคุ้นเคยเป็นอย่างดีเช่นเรื่อง The Lego Movie นั่นเองครับและถ้าดูย้อนไปเมื่อ3ปีก่อนหน้านั้นหนังทุกเรื่องที่ติดท็อป10เรื่องรายได้นั้นต่างก็เป็นภาคต่อหรือตอนที่ทำแยกออกมาทั้งสิ้นครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA คุณทรงพจน์สุภาผลจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าการแข่งขันรอบ Playoff ของอเมริกันฟุตบอลที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อสุดสัปดาห์นี้มีใครแพ้ใครชนะบ้าง
ครับแต่ก่อนที่จะไปฟังผลเพลย์ออฟนะครับคุณนิตยามีข่าวที่สร้างความตกใจและก็เสียใจให้กับวงการกีฬาอเมริกันเมื่อทั้งเว็บไซต์กีฬา ESPN และ Fox News รายงานตรงกันนะครับว่านักกีฬาวัยรุ่นเป็นนักสกีวัยรุ่นทีมชาติสหรัฐ2คนนะครับเสียชีวิตจากเหตุการณ์หิมะถล่มในวันจันทร์ขณะกำลังซ้อมเล่นสกีอยู่บริเวณค่ายฝึกซ้อมที่เทือกเขาแอลป์ในออสเตรียนะครับรายงานระบุว่านายรอนนี่แบล็กวัย20ปีและนายไบรซ์แอสเทอร์วัย19ปีอยู่ในกลุ่มนักสกีทีมชาติ6คนที่ลงซ้อมในวันจันทร์บริเวณทานน้ำแข็งใกล้กับสถานที่จัดการแข่งขันสกีเวิลด์คัพประจำปีนี้นะครับทั้งคู่สกีลงมาจากความสูง 3,000 เมตรก่อนที่จะถลายออกนอกเส้นทางทำให้เกิดหิมะถล่มทับรอนนี่และไบรซ์ระหว่างเส้นทางที่ลงมาจากเขานะครับจนทั้งคู่เสียชีวิตส่วนนักสกีอีก4คนนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดครับทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลค่ายฝึกซ้อมบอกนะครับว่าได้มีคำเตือนหิมะถล่มไปแล้วก่อนหน้านี้หลังจากที่มีหิมะตกหนักติดต่อกันหลายวันขณะที่อุณหภูมิก็สูงขึ้นเล็กน้อยนะครับทำให้เกิดความหวั่นกลัวว่าหิมะจะละลายข่าวสะเทือนใจครั้งนี้สร้างความตกตะลึงให้กับทีมชาติสหรัฐก่อนการแข่งขันสกีเวิลด์คัพที่จะมีขึ้นในวันอังคารนี้นะครับมาต่อกันที่อเมริกันฟุตบอล NFL นะครับที่ผ่านการแข่งขันเพลย์ออฟรอบแรกหรือรอบไวล์ดคาร์ดไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองโดยผลการแข่งขัน4คู่มีดังนี้ครับในวันเสาร์คู่แรกอาริโซนาคาร์ดินัลส์บุกไปแพ้แคโรไลนาแพนเทอร์ส16ต่อ27นะครับแพนเทอร์สจะเข้าไปเจอกับซีแอตเทิลซีฮอคส์ในวันเสาร์หน้าส่วนคู่ที่2บัลติมอร์เรเวนส์บุกไปชนะพิตสเบิร์กสตีลเลอร์สผ่านเข้าไปเจอกับนิวอิงแลนด์แพทริออตส์วันเสาร์หน้าเช่นกันครับและในวันอาทิตย์นะครับคู่แรกอินเดียนาโพลิสโคลท์เปิดบ้านถล่มซินซินเนติเบงกาลส์26ต่อ10โค้ชจะเข้าไปเจอกับเดนเวอร์บรองโกสในวันอาทิตย์ที่11มกราคมและคู่ที่2ดัลลัสคาวบอยส์รับการมาเยือนของดีทรอยต์ไลออนส์และเอาชนะไปแบบสูสีนะครับ24ต่อ20ดัลลัสคาวบอยส์จะยกพลไปเยือนกรีนเบย์แพ็คเกอร์สในวันอาทิตย์หน้าเช่นกันครับส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้ไปกันที่เทนนิสนะครับช่วงนี้บรรดานักเทนนิสมืออันดับต้นๆของโลกทั้งชายและหญิงกำลังลงแข่งรับฝีมือในรายการต่างๆในออสเตรเลียก่อนที่การแข่งขันแกรนด์สแลมรายการแรกของปีคือออสเตรเลียนโอเพ่นจะเริ่มขึ้นในวันที่19มกราคมในรายการฮอปแมนคัพที่เมืองเพิร์ธของออสเตรเลียเซเรน่าวิลเลียมส์นักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันลงแข่งนัดเปิดสนามในนามทีมชาติสหรัฐเจอกับทีมอิตาลีที่มีฟลาเวียพาเนตต้าเป็นตัวแทนเซตแรกนั้นเซเรน่าแพ้ไปถึง6ต่อ0เกมนะครับแต่ที่น่าสนใจคือหลังจากจบเซตแรกเซเรน่าได้เอ่ยปากกับเจ้าหน้าที่ขอกาแฟเอสเพรสโซ่1แก้วส่งตรงมาถึงข้างสนามหลังจากที่จิบกาแฟแก้วนั้นหมดก็ดูเหมือนเซเรน่าจะเครื่องติดทันทีนะครับคว้าชัยในเซตต่อมาทั้ง2เซตเอาชนะไป 0663และ60ก่อนที่ในที่สุดนั้นทีมสหรัฐจะเอาชนะทีมอิตาลีไปทั้ง3แมตช์ด้วยกันนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ครับทรงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์อยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่าเอสเปรสโซ่นั้นมาจากสตาร์บัคส์หรือเปล่านะคะไม่เผื่อจะได้ไปรับประทาน
อยากกินมากจะได้ตื่นๆ
จะได้มีกำลังคุณรัตพลอ่อนสนิทรออยู่แล้วค่ะพร้อมด้วยอันดับภาพยนตร
์ครับสุดสัปดาห์แรกของปีใหม่ยังคงมีหนังเก่าเข้าตำแหน่งท็อป5ภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดนะครับอันดับ5ดาราตลกเบนสติลเลอร์ยังคงนำ Night at the Museum ภาคใหม่ยืนอยู่ในกลุ่มผู้นำได้ครับ Night at the Museum ตอน Secret of the Tomb หนังที่ดูได้สำหรับทุกคนในครอบครัวรับรายได้ไปอีก14ล้านดอลลาร์อันดับ4เป็นหนังเข้าใหม่แหวกเข้ามาด้วยความสยองให้ขนหัวลุกตั้งแต่ต้นปีThe Woman in Black ภาค 2 ตอน Angel of Death ดึงรายได้จากคนดูที่ชอบหนังผีผ่านประสบการณ์ของเด็กๆเข้าไปอยู่ในบ้านที่พวกเขาต้องเผชิญกับนางฟ้าแห่งความตายที่นำอยู่เล็กน้อยคือ Unbroken ชีวประวัติทหารอเมริกันช่วงสงครามโลกครั้งที่2ฝีมือการกำกับของแองเจลิน่าโจลี่ที่ยังไม่ตกไม่แตกไปไหนอยู่ที่อันดับ3 Keep going the way you're going you end up as a bum on the street you train you fight harder than those other guysครับอันดับ2 Into the Woods หนังจินตนิยายซึ่งเป็นการรวมมิตรจากหลายเรื่องและเป็นภาพยนตร์แนวละครเพลงยังไม่ออกจากป่าเช่นกันนะครับหันไปทางไหนก็ยังเก็บรายได้อย่างต่อเนื่อง Go to the wood and bring me back a cow as white as milk These beans carry magic The cape ส่วนที่ยังยืนตระหง่านอยู่บนยอดเขาคงเป็นเหล่าคนแคระกับกองทัพพันธมิตรและศัตรูที่หลากหลายจาก The Hobbit ตอนล่าสุดนั่นเองครับ I came to reclaim something of mine สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา The Hobbit ตอน The Battle of Five Armies ตบเท้าเข้าป้ายที่1เป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันกับรายได้อีก22ล้านดอลลาร์และอิ่มเอิบกับรายได้รวม220ล้านดอลลาร์ไปแล้วครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน I will not hide when others fight our battles for
us ที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะVoice of America, Washington.
ราชอาณาจักรชนะไป 2-1 คู่รั้งอันดับ2ของกลุ่มรองจากโปแลนด์ค่ะมาติดตามเทนนิสของนักเทนนิสไทยนะคะนพวรรณเลิศชีวการแร็กเก็ตหญิงไทยแก้ตัวจากการตกรอบคัดเลือกเกมหญิงเดี่ยวช่วงเช้าด้วยการผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในประเภทหญิงคู่ศึกเทนนิส ITF ที่เกาะฮ่องกงหลังนพวรรณจับคู่กับแทมมี่ธรรมรีนไล่ต้นเจ้าถิ่นจากฮ่องกงไป6-2 6-2ในเกมหญิงคู่รอบแรกเมื่อวานนี้ค่ะขณะที่เกมช่วงเช้านพวรรณตกรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวรอบ3หรือรอบสุดท้ายเสียท่าแพ้ชูเชี่ยหยูจากไต้หวัน2-1เซตนะคะสาวไทยที่เหลือหญิงคู่รอบแรกวรัชญาวงศ์เทียนชัยกับวรัญญาวงศ์เทียนชัยชนะคู่จากฮ่องกง2เซตรวดนะคะกมลรันบัวแย้มกับเพียงทานผลิพืชแพ้คู่จากอุซเบกิสถาน2-1เซตนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลที่ได้ล่าสุดจากการแข่งขันเทนนิสที่มีนักเทนนิสไทยไปแข่งขันที่ฮ่องกงค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ